Brethren,
kapsat, pakaidayawak, kada akti umong dagiti adaan tinaarian a prisod ti Dios. At datayin ti uudin ng aldaw, tinapegga da panawin. Kasadaan ti prisod, at da pagribingan tayo ng agtakder, nga dan kalasag ti pamati, at sa laknib itinarungsot apana ti kabusor. Datayo ti modelo ti lubong, amang sa laknib itinted ti Diyos, at sana mailibak akalintigan ken waya-waya. Agtakder tayo amang sa laknib iti balay ken pamilya tayo. Idiadaak ti may kasya magrado, nagsubliyak manipiti umana a panakaiyam-ayam ti grupo mi ti bola ti ruar. Nagpariknak ken ni tatang, nga iti atidog a panagbiyahe mi, masaksiyak ti lengguahe ken ugali, at sana may bagay iti pagbatayan ti banghelyo. Gaputa profesional nga artista, nakikatugaw kanyak ket impakita na ti ladawan ti kabalyero. Ti panakikubat ti kabalyana na sa lakniban ti kasilyo ken pagarian. Yes, day ken panangbasa na ti scripture. Naadal ko no kasano ti agbalin ang napudno nga adan priesthood. As sa lakniban ken ikanawa ti pagarian ti Diyos. Nagtibalikas ni Apostol Pablo ti trabahay ko. Kapuna, alain nyo ti sangabukil akabal ti Diyos. Tapno kabailan nyo aparmeken ti dakes ti aldaw. Ket iwakas yu amin nga itakderan. Agtakder kayo nga rod. At ipiskil yu nabedbedan iti kinapudno. Nga daan ti kalasag ti kinalintag. Ket dagiti dapan nyo na sapatusan iti sagana ti banghelyo iti kapya. Kang runaan, iti panagkalasagyo, iti pamati. Tapno masanggayo amin, anadamsak apana, iti kanadakes. Ken alain nyo ti bistukol, iti panakaisalakan, ken ti espada ti espiritu, nga iso ti balikas ti Diyos. Kakabsat, no napudno tayo, iti prisod, dito'y akabal, may ted kada tayo. Kasagot ti Diyos, masapol tayo, dito'y akabal. Agtutubo, dagiti amaken lelong nyo, pulos adidan na ipasango ti't sulisog, akanayon asang sangwan nyo ita. Agbibiyag kayo ito'y ududin ng aldaw. No kiniya ti amayo, ti sumango, ti parikot, mapan na sa pulin. Sanitan. Da kayon ti sapulen ti sulisog. Data ti laglagipin nyo. Kaya't na kayo nga adlain ni Satanas, katagururay ti basol, iti redaw. Kasanaliklikan nyo ti napas ni katataktika na, yusungyo ti sangabukil akabal ti Diyos. Bayan nyo nga isuro kada kayo ti sabali padas ko ti biyag. Iti Enero ti 1982, nagsarita akti devotional ijay campus ti BYU edi Provo, Utah. Inawis ko dagiti estudyante ang mga rapaap at itisimbaan at dati mesang igiti entablado. Ito'y ketilubong manu kadapan latikado yun at isabali nga igid. Dito ti mangiladawan ti ababa unay ah nagbaitaan ti lubong ken ti pagbatayan ti simbaan. Edi adak ti kolehiyo. Iti panagtakder ko iti sango dagiti estudyante 30 hasta 20 na palabas inaulawag ko adayon ti lubong saan na makita adayon adaan ti ruwar dito ay pasdak kaniti intero al lubong anya ti laglikipin tayo kenagiti anak tayo kenagiti apoko tayo ket ti simbaan saan nga agbalbaliw e dinto nga aggargaraw lata ti lubong. Data nagbaitan lumalawa alumawlawa gapuna agannad kayo nukid nganyo titignayo kiti pagbatayan ti simbaan amay batay ti yan ti lubong itan kena pagturungan na makita yung nga awan kayo iti rumbeng kumaayan nyo. Agsubli tayo idi akuma mailadawan no kasano ti kadayo ken kapartak ti yadyo ti lubong iti inted ti Diyos Pagbadayan kan bilin ngemti pagrokodan ni Kristo. Kenti simbaan, di pa'y nagaraw. Kas kinunana, agtalinaed, di kinapudno iti agnanayon. Numaawatan, kinawatin tayo daytoy. Sisasagana tayo as sumango iti kidag. Panangumsi, kinuray ti, panang tagibasik. Tigimong agapo iti lubong. Kensa magmanong agkuna, agayam ida. Ado kada tayo taada amunang agkuna. No, kahit mo tiagbalin na agayam ko, masapag nga watin tigalad ko. Ti pudno agayam, di na dawatin nga agpili tayo ti nagbaitan ti banghelyo, kaya ti panakagayam na. Bulod din tayo dagit ibalikas ni Pablo, dayta kasta adaywan nyo. Ti pudno agayam, ibaga nang agyan tayo tinalintag, kinakikidada na. Ti panang suro ti dana dagitibilin ordinansa, ken katulagan ti banghelyo, sarakniban ken isagana tayo ti arami ti Diyos iti lubong. Nutong palin tayo ti nainsariban abalikas, masalakniban ti waya-waya tayo, iti panakairuam ti alcohol, droga, ken tabako. No agbayad tayo ti agpagkapulo, agadal iti scripture, agpabunyag, ken mapatalgedan, agbiag iti di agresat apan narabay iti Espiritu Santo, makiraman iti sakramento si dadalus, agtungpal iti linteg iti kinadadalus, agsagana nga umawa iti Melchizedek priesthood, ken umawa iti sagrado akatulagan iti templo, nakasagana tayon nukuha nga agserbi. Iti templo, maisagana tayo nga umawa ti kari nga agtunggal ti linteg iti panang tadpatag. Dagiti makabael a lalaki mong rugida nga agtong palto yalintag, babayin ti panagmisyon. Mang tete pagkapulo ti umuna atawin ti biyagda. Tinananay panagsarabi ti Apo. Papigsayan ida, dayta sakripisyo. Nagtuloy, ti kangatwa na katulagan ti biyag ang mga asawa. Ken mailan tip ti templo. Ken mangrugi itig na nayon a pamilya. Iti pa ng talon tayo, di deta dana. Mapabilig tayo, ti spiritu at tayo. Pinget ang mga usar, ti kinawayang, agtignay, ti bagbagi tayo. Kadagiti babarito, ken babalasitang, na isang rat dayto ya panagduras, baya ti panangadalyo, ti doktrina, ken panang tedyo ti pamaneknekyo, babayin ti baro ng online curriculum. Come follow me. Kas pang nayon, usarin nyo ti kinawayayo, amang iduras ti bagbagiyo. Ti panakatakwat yo, ti sagot ken talento yo. Naglagipin nyo ang matulungan da kayo, dagiti agnaganak ken manursuro. Ngimbayan nyo at iti spirito ti mangiturong kada kayo, agpili ken nagtignay kayo, iti pagbagiyo. Planuan nyo ti biagyo, mairaman ti edukasyon ken panagsanay iti bokasyonal. Takwatan nyo ti kayat ken kabailan nyo, di kayag panuray ti sabali. Planuin nyo ti kayat nyo. Tiklikan nyo ti agbidot. Agpadas, kinlepasin nyo ti narugyan nyo. Iti panagtuloy nyo, makipartisipar kayo iti aktividad ti pamilya, quorum, klase, ken sinaranay. Makidanggay kayo. Kadag ito yapadas, masusuryo ti mangdayaw, kinagyaman iti na espirituwa na sagod, ti daduma, kinagnanayon. Nayon ang kinatao dagiti anak ti Diyos. Kang runaan na, mamatik kayo ti mga isalakan, di kayo agbutang. Nung napasnek tayo ang mga surot ti Banghelyo, agbalin tayo ang napigsay ti Apo. Kapo iti bilig na, kabailan tayo as supringin ti Antikristo nga nagkuna, mangan, uminom, kinagragsak. Ta ti Diyos, kinangan na kayo, ti basit at basol. Sana makadakes daytoy. Tamatay tayo. Tunubigat. Itibilig ti Apo. Kabailan tayo sarangtan ti anyaman na filosofiya wenno credo mang supring iti mga isalakan ken mang supanget iti nindaklan. Agnanayo na plano ti ragsak ti aming anak ti Diyos. Dito'y napulubusan na makitin nawar ti kasaad dito agnanay na plano. Laglagipin niyo ni Nehemiah anabili na mang bangon ti pader mang silaknib ti Jerusalem. At nanguyot kan kwa na bumaba kat isuko na ti pwesto na ngayon nagkatkat ni Nehemiah. Sana nasukir ti Duma inaulawag na lang. Nindaklan ti Remidek. Iso diak makababa. Apaya may sardeng ti trabaho. No da Duma agbalin tayo sa sentro kinaskin ang gagibtur tayo para ti pagrokodan ti Diyos kin magarami ti kayat na panaknikak at di masapul ng agbuteng tayo na nakakapit tayo ti doktrina na mabaling nga dati panakakinawatan pabalaw kin uray pa ibidot at panang ipapan ngayon di tayo agmaymaysa nauyaw kin tinalikudan dagiti tao ti mga isalakan. Gundaway tayo ti mga sakit kenkwana. Ti dakis na, ti panang ipingit no daduma. Kahit nasawin ikakaya kayo ti lubong, impakdaar ti mga isalakan, agyang kayo ti salukudak satanas. Tinarayan ni Jose ti Egypto, ti panulisag ti asawa ni Potifar. Kenpimanaw ni Lehi ti Jerusalem, kenipan na ti pamilya na ti kabakiran. May palagip kada kayo ng amin na propeta, ididida si Moko. Inakam ni Nephi iti na isalumina ng aramay ti Apo, itiba ay iti panang tubngar ni Satanas, kinti panang dusa da layman ken Lingwell, kada giti kakabsat na. Pinanaknakan ni Abinaday ni Kristo, itiba ay iti panang ipapan, umsi, kinahuan, dua-dua ang ay papatay. Sinalak ni bandag iti 2,000 ubing manakikuba ti pamilyada kadag ti nang talikod ti patag ti Ebanghelyo. Intag ay ni Moronay ti wagayway ti wayawaya tap na may salakan ti pamilya nagiti tao na kiti wayawaya ti lehiyon. Nagtakdar ni Samuel ti bakod ket impatuna ti yaay ni Kristo uray no binatbato ken pinanada. Insublo ni Propeta Joseph Smith ti Ebanghelyo ti Apo. Ngem pinirmaan na nga pinirmaan na ti pamanaknak at bamay ti Dara. Kanagiti ng yunan ti Mormon nagtakdar dati sango ti nabarang nga isusupiat ken rigat. As ti Murda ti Propeta ti atidog apanagdalyasat ken ikakamang da ti laod. Dagito'y naindakla na katulungan ken santo ti Diyos napatibker dadaga po ti panang itakder da ti mga isalakan. Kasag tutubo, tinungpal ni Jesus ti aramid ni Amana, insuro na ti Ebanghelyo kadag iti di adal iti templo. Iti unos ti panursuro na naipatungpal na ti aramid ti priesthood ng isuro, ng agas, nagserbi, kinang bendisyon. Nuad da panawin na awan amak na sumango ti dakis, uray pa'y ti panang dalus na ti templo. Ket kanay nga itakderan na ti pudno, babayan man ti balikas, wano tinadayo a panagulimag. Idintudo ti pangulo dagiti padi, ti sango ti Caiaphas. Nasirib ken napingad ang nagkadkad as sumungbat isa na pudno, ket tinengal na ti riknana. Iti harden ti Getsemani, sana nagarigangan ti mga isalakan kin manubot, anong ipatungpal ti panubot. Katiti Cruz, sinagaba namanin ti kaya ti ama na. Agingga iti kamodian na kinunana nalpasan. Kasungbat tinanane at talugod ti mga isalakan ang nagtingitured, ipaktar tinaliangitan ng ama, at itipatpagak ng anak, na kay aywak unay, Ngayon, tanok ko, tinagan ko. Patpatgak akakabsat ng ubing, kinataingan. Itanok tayo, tinagan ti Diyos. Babayin ti pa ng itakder tayo, ti mga isalakan tayo. Ni Jesu Kristo. Itdak, ti mga isangayan at saksik, anagbiag. Ken nasantuan ti nakaawagan tayo. Ang makiraman ti aramid na. Kapuna agtakder kayo ti nasantuan na lugar ket di kay aggunay. Agtakder an natulnog ken napigsa ti doktrina ti Diyos tayo. Agtakder tayo ti nasantuan a lugar ta sagrado ti doktrina na ket saan nga agbaliw. Iti kidag ti gimong ken politika ti panawen tayo. Ipakdar ko kas ken ni Apostol Pablo, agsipot kayo, itakderan nyo ti pamati, agnakam kayo kas lalaki, kinagbalin kayo nabilag. Dito itinapas na kakararag ko, para kada kayo, itinasantuan ng naga ni Jesu Kristo. Amen.